Areena.
Rakkaustarinoita.
Toimittaja juontaja Mikko Peltsi-Peltola, miksi rakkaus on sulle tärkeää?
Se tuo turvaa, se tuo onnellisuutta, se tuo iloa arkeen. Näin lyhyesti sanottuna.
Niin, mitä sitä muuta elämään tarttisikaan?
Niin, se on tavallaan, kun se on läsnä, niin silloin on joku semmoinen iso pylväs lähellä, mihin nojata.
Mä oon miettinyt rakkausasioita paljon viime aikoina. Mä kysyin suomalaisilta rakkaudesta ja oon saanut kuulla paljon erilaisia tarinoita. Kuunnellaan sun kanssa Riikan ja Laurin tarina ja jatketaan sitten rakkaudesta.
Me tavattiin Laurin kanssa, kun mä olin 30 hujakoilla ja haahuilin täällä maailmalla, tietämättä löydänkö enää ketään ihmistä elämääni. Yhden ravintolaillan päätteeksi Laurin kollega soitti taksia ja se taksi oli Lauri, joka sanoi, että on juuri lopettanut vuoron ja kutsui meidät jatkoille. Meillä oli Laurin kanssa saman tien yhteys, mutta mä en viittinyt asiaa viedä eteenpäin, koska mun ystävä oli jo ehtinyt iskeä silmänsä häneen. Seuraavana päivänä Lauri soitteli ja pyysi, että voitaisiko me nähdä uudemman kerran. Silloin edettiin lankapuhelinten aikaa ja mä karkasin siitä lomailemaan kotiseudulle, enkä antanut äitini numeroa hänelle. Ja kun tulin takaisin, Lauri oli soitellut puhelinvastaajan täyteen. Siellä oli varmaan 30 viestiä. Lauri tässä soittelee taas, hei, et näköjään ole kotona. Ja meidän tutustuminen alkoi oikeastaan puhelimessa, koska Lauri teki kahta työtä ja asuttiin eri kaupungeissa. Se oli hyvä, koska musta tuntui, että puhelimessa me keskityttiin toisiimme. Ja jossain vaiheessa mä sitten sanoin, että haluaisin viedä tätä suhdetta toisellekin tasolle. Niin, mä hyppäsin junaan ja menin käymään hänen luonaan. Lauri oli laittanut illallisen ja kattonut pöydän nätisti. Kaikki oli tehty viimeisen päälle. Se teki vaikutuksen, että joku mies tekee tämmöisen. Siitä se lähti sitten pikkuhiljaa muodostumaan suhteeksi.
No, Riikka ja Lauri kohtas aika lailla niin kuin sattumalta, tämmöisillä ennalta suunnittelemattomilla jatkoilla. Miten ajattelet, miten paljon sattumilla ja tämmöisillä elämän pienillä yllättävilläkin käänteillä on merkitystä rakkaudessa?
No, onhan sillä varmaan aika paljon. Siis sattumahan johtaa tiettyjä ihmisiä yhteen. Et jos ei nyt Riikka ja Lauri olisi tuossa kohtaa kohdannut, niin ne ei olisi välttämättä kohdannut koskaan. Tietysti just tämmöiset niin kuin hetken kohtaamiset. Erilaisia rakkaustarinoitahan on sitten semmoiset, missä kaksi jo entuudestaan tuttua ihmistä löytää sen rakkauden siitä omasta suhteestaan, niin se ei ole ehkä sitten niin sattuman kauppaa. Mutta tämmöiset yhtäkkiset tapaamiset, hän loi katseensa minuun sillä hetkellä ja heti rakastuin ja sitten yhtäkkiä onkin 5 lasta ja farmariauto.
Onhan muutama vuosi vaaditaan siihen.
Niin. Mutta onhan siinä sattumaa, jos se ei olisi kattonut, jos tämä toinen olisikin kattonut muualle.
Uskotko Peltsi kohtaloon?
No, pakko kai se on uskoa. Siis kyllähän tämä, niin kuin, tämäkin tarina sen kertoo, että kohtalo on puuttunut peliin.
Tässä Riikka ja Lauri, hehän oli jo aikuisia kun tapas ja tutustuivat sitten ensin rauhassa, juttelivat puhelimessa ja näin poispäin. Sun ja sun vaimon Anun suhde alkoi aika nuorella iällä, niin miten se oikein meni?
Me oltiin tuttuja hirveän pitkään, mutta siinä on ollut just semmoinen tapaus, että pikkuhiljaa sitä sitten löytää ehkä sen erilaisen kiinnostuksen siitä toisesta ihmisestä kuin vain semmoinen kaupungin osatuttuus.
Pohditko sä silloin alussa, että mihin se seurustelu Anun kanssa johtaa? Oliko sulla jotenkin semmoisia haavekuvia vai pystytkö sä elää hetkessä?
Mä olin sen verran hölmö silloin, että tuskin mä oon mitään ajatellut muuta kuin hetkessä elämistä. Enkä mä sitä tietysti nykyäänkään, niin kuin hetkessähän pitää elää, mutta toki tietysti se ei tarkoita sitä, etteikö ottaisi vastuuta niin kuin lähimmäisistä ja tulevaisuudesta. Mutta silloin nuorempana, niin kyllähän se oli aika semmoista huurusta hommaa, noin niin kuin kaikilla tasoilla.
Et en mä mitä huurusta hommaa?
No siis nuori parikymppinen tai nuori ihminen on erilainen kuin vähän vanhempi ihminen. Et silloin ei ole vielä se, ehkä se elämän lopullinen sijoituspaikka selvinnyt, että ei ole semmoista niin paineista.
Elämän taakka ei paina, hei.
Niin. Et silloin voi antaa, katsotaan mihin tämä tie vie ja ollaan pääsiä, että on siisti. Pitää olla siistiä.
Riikkaan teki vaikutuksen se Laurin kokkaama illallinen ja se vimpan päälle katettu pöytä. Miten sä hurmasit sun vaimon?
No en ainakaan kokkaamalla. Varmaan tosi hauskoilla jutuilla.
Mut ei, koska ei, siis, niitä sulla riittää selkärepullina.
Kyllä, kyllä. Se on onneksi olen tässä ammatissa, koska niitä riittää. Mun ruoanlaittotaidot on edelleen hyvin keskinkertaiset ja mä en ole koskaan oikeastaan ruoanlaitosta ollut hirveän innoissa. Noiden kalastusharrastuksen kautta ehkä jollain tapaa on niinku niiden kalaruokien laittaminen. Mutta en mä silti mun yhtä kaveria voi ymmärtää, joka saattaa 3 tuntia hämmennellä lauantai-iltana jotain kastiketta, mitä se sitten tarjoaa perheelleen.
Varmaan aika hyvät kastikkeet.
On. Hän tekee, Kaima Mikko tekee hyviä kastikkeita, mutta en mä sitä oikein niin kuin ymmärrä, että niitä pitää 3 tuntia hieroa.
No mutta mikä se on sitten se sun rakkauden kieli? Siitähän puhutaan, että toiset näyttää teoilla ja toiset yllättää ja toisille on tärkeää kosketus tai sanoin tuoda se ilmi, että rakastaa.
Mä tulen siis perheestä, missä on se kosketus ollut läsnä aina. Että vanhempia on halattu paljon ja mä en nyt muista kyllä, että halasko isä ja äiti nyt niin paljon toisiaan, mutta lapsia nyt joka tapauksessa ainakin aika paljon. Ja se on ehkä sieltä periytynyt sit muhun semmoinen niin kuin hellyyden tarve. Mm. Että mä en missään tapauksessa, jos mä tuon joskus vaimolle kukkia, niin hän ensimmäisenä kysyy, että mistä sä oot saanut nämä. Ja yleensä niin mä oon saanut ne sitten jonkun televisiolähetyksen yhteydessä olleesta kukituksesta, missä koko työryhmä on kukitettu ja sitten mä vien sen hänelle. En mä ole semmoinen niinku kukkien ostaja tai semmoinen kynnysmaton ylikantaja tai mikään niinku romantikko mitenkään. En. Et kyllä se on sitten ihan se semmoinen arjen, kai mä aika turvallinen ihminen sitten kuitenkin oon, kun mua siedetään.
Mm. Semmoinen arjen sankari.
Niin.
Kuunnellaan, miten Riikan ja Laurin tarina tästä oikein jatkuu.
Me muutettiin yhteen ja ostettiin rivitaloasunto. Kyllähän me aika paljon aluksi huudettiin ja otettiin yhteen pienistäkin asioista. Me ollaan molemmat temperamenttisia ja kun oltiin aikuisia tavatessa, niin otti aikaa tottua siihen, että toinen ihminen on läsnä. Elämä oli muutenkin haastavaa. Laurilla oli monta työtä ja mä opiskelin ja kävin töissä toisessa kaupungissa. Mä lähdin aamulla 7 junalla ja olin illalla joskus 10 aikaan kotona. Lauri aina huolehti, että mulla on eväät mukana ja laittoi sinne mukaan postit lappuja, että rakastan sinua, mukavaa päivää ja sydämiä. Opiskelukaverit oli, että mitä, tekeekö sun mies sulle eväät ja laittelee tommosia viestejä. Sellainen suhde siitä niiden alun kiihkeiden keskustelujen jälkeen muotoutui. Mä olin aina ajatellut, että en tee lapsia. Mutta sitten yhtäkkiä kysyin Laurilta, että mitä hän olisi mieltä, että ehtisinköhän mä vielä. Mä olin silloin 35. Lauri sanoi, että hän kyllä haluaisi lapsen. Laurilla oli edellisestä suhteesta poika, joka ei saanut olla meillä kovin usein, mikä oli tosi harmi. Ja kun meidän poika sitten syntyi, niin se oli meidän elämän täyttymys. Me rakennettiin talo, oltiin tosi tiivis perhe. Poika harrasti koripalloa ja me oltiin siellä mukana joka viikonloppu. Arki oli tällaista hyvin tavallista. Sitten kaikki muuttui hetkessä. Lauri meni työterveystarkastukseen ja kävi ilmi, että hän sairastaa virtsarakkosyöpää. Lääkäri sanoi, että siihen ei ole parannuskeinoa ja Lauri sai ennusteen maksimissaan 5 vuotta elinaikaa. Muistan, kun me istuttiin parkkipaikalla ja mietittiin, että mitä me tehdään. Meidän poika on 7-vuotias, me ollaan vasta rakennettu talo ja Lauri on saanut kuolemantuomion. Mä ehdotin, että myydään kaikki. Ja lähdetään koko perhe johonkin, mutta eihän se oikeasti ollut mahdollista.
No, Riikan ja Laurin suhteen alku, se oli tosi räiskyvää, toisaalta myöskin ihana romanttista. Esimerkiksi ne Laurin rakkausviestit siellä eväitten seassa. Niin mitä sä ajattelit näistä suuntaan ja toiseen roihuavista suurista tunteista?
Mä en itse voi sietää minkäännäköistä riitelyä. Mun mielestä se on, mä pyrin kaikin keinoin välttämään sitä. Ja toki semmoisiakin aikoja on ollut, että on ollut sitä riitaa. Ja mä ehkä ajattelen senkin vähän niin kuin, että se kuuluu siihen niin kuin nuorempaan Mikkoon. ja silloin siihen suhteen, siihen aikaan. Et nyt, mutta kyllähän niin kuin mä oon myös kuullut monelta, että pitää saada riidellä, että jotenkin se sitten helpottaa. Mutta mä en itse kuulu siihen porukkaan, joita helpottaa yhtään se riitely. Et mieluummin välttää.
Sä oot rauhanmies.
Niin, niin. Mä pyrin tekemään asiat niin, että ei synny semmoista konfliktia.
Miten tärkeää sun mielestä on osoittaa toiselle rakkautta nimenomaan siellä arjen keskellä?
No se varmaan riippuu myös sit siitä toisesta. Että on kai semmoisia ihmisiä, jotka ei niin siinä parisuhteessa kaipaa semmoista niin kuin lässytystä ja, ja rakkauden tunnustusta. Ja sitten itse ehkä on enemmän sitä koulukuntaa, että kaipaan sieltä hellyyden kautta sitä niin kuin. Ei sitä tarvitse sanoa siis, ei sitä tarvitse hokea koko aikaa. Kyllähän se niin kuin siinä perusarjessa sitten näkyy, kuka rakastaa ja ketä.
No mutta eihän se haittaa, että sitä sanoo.
Ei missään tapauksessa. Mutta sitten tietysti semmoinen, mä en ole myöskään koskaan ollut niin kuin kovinkaan suuri lässytyksen ystävä. Että en mä ole osannut lässyttää koirille, enkä osannut lässyttää vauvoille, enkä pikkulapsille. Mä oon puhunut niille aina ihan normaalisti.
Mutta onko rakkauden tunnustukset, lasket sä ne tähän niinku lässytyskategoriaan?
En silloin, kun sen sanoo normaalilla äänellä.
Okei. Se raja, se on joskus veteen piirretty.
Niin.
Joo. Mä oon siis rakkauden tunnustelija. Musta se on tärkeää muistaa päivittäin sanoa ja myös kuulla se,
joo,
että rakastaa.
Niin, kyllähän se, kun se rakkaus kai voi loppuakin. Mm. Ja sitten sehän on monesti aika kauheaa, jos se loppuu. Jos on niin kuin kasvattanut elämänsä siihen ja turvannut elämänsä siihen, että se rakkaus on.
Joo, ja varsinkin jos se loppuu niin kuin yllättäen niin sanotusti puun takaa. Että ajattelee, että meillä on kaikki hyvin ja sitten yhtäkkiä tuleekin.
Niin, sitten toinen sanoo, että ei olekaan enää rakkautta. Tiedän ihmisiä, jotka on joutunut käyttämään ihan terapeuttia ja rauhoittavia ja unilääkkeitä ja vaikka mitä, koska se shokki on niin kova. Mutta sitten vuosien jälkeen huomataan, että no ei se kyllä oikein toiminutkaan se suhde. Et ehkä oli sittenkin ihan hyvä.
Riikka kertoi, että siinä heidän suhteen alussa heillä ei ollut juurikaan yhteistä aikaa. Siellä oli opiskelut ja työt, jotka vei sitten suurimman osan vuorokauden tunneista. Ja suohan sun työt luonto-ohjelmien parissa niin vie välillä aika pitkiksi ajoiksi pois kotoa. Niin miten tärkeää sun mielestä on pitää ikään kuin kiinni kuitenkin niistä omista projekteista ja intohimon kohteista, vaikka se on välillä siltä toiselta niin sanotusti pois?
No ihan tosi tärkeetä. Mähän olen intohimo-ihminen, mitä tulee mun harrastuksiin. Että työmatkoja on. Sitten tietysti perhe ymmärtää sen, että työtä on tehtävä. Varmasti semmoistakin työtä voisin tehdä, jossa olisin etätöissä 8-4 kotona, mutta mä en olisi varmasti yhtään niin hyvä ihminen, jos mä en saisi toteuttaa itseäni. Ja mä oon myös aina ollut sitä mieltä, että silloin esimerkiksi, jos lapsia syntyy perheeseen, niin elämän ei pidä loppua. Että kaikkia asioita vanhempien ei pidä tehdä yhdessä loputtomiin, vaan pitää vaalia sitä omaa aikaa. Ja kyllä meillä niin kuin meidän kotona, minä saan sitä omaa aikaa ja niin saa vaimokin ja niin saa lapsetkin. Et sitä on pakko olla, muuten niin kuin ei kyllä pää kestä.
No tämä lapsiasia on tietysti kiinnostava asia, koska se aina muuttaa sen dynamiikan, kun kahdesta tulee kolme. Ja tässähän oli niin, että alun perin Riikka ei halunnut lapsia. Hän sitten rakkauden myötä muutti mielensä. Mä itse asiassa tunnistan tämän tilanteen, koska mä myös aina sanoin, että mä en halua lapsia, kunnes tapasin nykyisen mieheni Eeron ja suorastaan niin kuin haistoin ne isägeenit ja en voinut luonnolle mitään. Minkälaisia uusia puolia sä oot löytänyt itsestäsi rakkauden ja sittemmin perheen myötä?
No varmaan semmoinen niin kuin joustavuuden ja suvaitsevaisuuden ja semmoisen niin kuin jakamisen. Ihan tämmöisiä perusjuttuja, että epäitsekkyyttä sillä pärjää aika pitkälle. Mussa on, jos tässä itseään saa vielä kehua, niin
saa.
Mussa on se hyvä puoli, että meidän töissä toi entinen kollegani Satu Kurvinen aina haukkumaa kyllä herra jeesmieheksi. Ja oli välillä aivan raivona, jos mulle ei ollut mielipidettä jostain asioista, koska mulle on aika usein ihan sama. Että jos se asia on sellainen, mikä ei vaikuta niin kuin mihinkään radikaalisti. Mulla on ihan ok, onko tämä katto vihreä vai vaaleanpunainen. Mulla on ihan ok, että mennäänkö me mökille lauantai-aamuna vai perjantai-iltana. Ja paljon tämmöisiä arkisia juttuja. Niin mulla on aivan sama. Ja se on rehellisesti näin. Niin sitten ei tulekaan, että jos olisi kaksi, en väitä, että vaimoni olisi mitenkään hirveän lujatahtoinen asioissa, mutta kyllä se varmaan jossain asioissa saattaisi ehkä enemmän kiristellä, jos mä olisin aina ihan hirveän ehdoton.
Mitä se sun mielestä vaatii, että rakkaus voi hyvin sen kaiken arkirumban ja härdelin keskellä? Koska faktahan on se, että meidän elämä nykyaikana, se on aika hektistä. Sä pääset onnekkaasti sun työn kautta pakoon tätä kaikkea luonnon keskelle ja hengittämään metsää.
Joo, me siellä hengitetään aina metsää viikkoja ja purkaudutaan työkavereille. Asennehan on tietysti yksi semmoinen, ja se arjen onni, että haluaa pitää tavallaan kiinni siitä, mistä on arjessa tyytyväinen ja onnellinen. Ja tietysti sitten lastentulon myötä niin on ajatellut jotenkin niin, että se olisi ihan kauheata semmoinen rikkonainen koti niin kuin lasten kannalta. Aikuinen kyllä toipuu, mutta ne lapset, jotka on herkässä iässä, niin että kyllä sitä sitten niin kuin itse jotenkin ehkä oppii joustamaan myös sitten, että se onni niillä lapsilla pysyisi. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, että jos kaksi ihmistä yksinkertaisesti ei tule toimeen keskenään, että pitäisi niin kuin väkisin olla, ei sekään ole hyvä. Mutta että kyllähän sen eteen, sen perheen ja suhteen eteen pitää jonkun verran tehdä töitä. Ja sehän on aika paljon myös niin kuin luopumista.
Kun mietitään tätä elämän polkua, niin se rakkauden ja se perheen elinkaari, sehän ei koskaan ole, se ei ole suora, se ei ole tasainen, se on niin kuin täynnä kaikenlaisia käänteitä. Tässä se oli Laurin saama syöpädiagnoosi, se oli iso käännekohta, joka tuli. Mitä sä ajattelet, miten tämmöiset äkilliset, vakavat elämäntapahtumat, miten ne vaikuttaa rakkauteen ja parisuhteeseen?
Onneksi ei ole semmoista kokemusta, että olisi niin kuin tämän tarinan kaltaista kokemusta itsellä, mutta voisin kuvitella, että siinä tapahtuisi niin kuin semmoinen niin kuin syvempi taso, jota ei voi saavuttaa ilman, että joku tragedia kohtaa. Et silloin, jos tommoinen diagnoosi tulee perheessä, sehän on ihan kauheata. Mm. Sittenhän se muuttuu koko pakka täysin erilaiseksi. Sittenhän sitä aletaan nimenomaan elää sitä yhtä päivää. Mm. Ja katsotaan, että kuinka monta päivää tässä saadaan vielä ja olla yhdessä. Ja toikin, missä spekuloitiin, että pitäisikö myydä kaikkia lähteä muolimalle, niin jotenkin kuulosti ihan siltä niin kuin luonnolliselta ajatusmallilta, että nyt pitää tehdä juttuja. Nyt on niin kuin aika, kun vielä voi.
Mm. Niin, ja mä itse asiassa ajattelin, että no miksikäs ei voisi.
Niin.
Et usein myös me ihmiset sit laitetaan näitä käytännön realiteetteja siihen, että ei me voida tehdä näin ja eihän tämä ei nyt mene sen perinteisen kaavan mukaan, mutta aika usein mehän voidaan tehdä yllättäviä vetoja, joiden ei tarvitse olla lopullisia.
Niin, me voitaisiin tehdä kaiken näköistä, mutta kun meidät on kasvatettu elämään tietynlainen elämä, niin aika moni meistä haluaa sitten pitää kiinni siitä. Ja sitten näitä ihmisiä, jotka myy omaisuutensa ja lähtee polkupyörällä ympäri kiertämään maapalloa, niin niitähän me pidetään sitten jotenkin rohkeina ja mahtavina tyyppeinä, mitä ne varmasti toki onkin. Mutta eihän sitä nyt. Ihminen kaipaa kuitenkin rutiineja, turvaa ja sitä opittua arkea. Että voisin kuvitella, että sitten myös tämmöisessä tilanteessa, missä kohtalo asettaa tällaisen diagnoosin, niin se moni jatkaa varmaan siinä ihan perusarjessa. Ehkä enemmän keskittyy niihin hetkiin nautiskelemaan sen toisen seurasta, ehkä.
No Riikalla ja Laurilla on suuri rakkaustarina. Kuunnellaan, että kuinka se jatkuu tästä eteenpäin.
Laurin diagnoosin jälkeen asiat lähti viemään. Hoidot aloitettiin ja melko pian Lauri joutui jäämään pois töistä. Se sairaus tiivisti meidän perhettä vielä enemmän, vaikka se kaikki oli hirveän raadollista. Kyllähän mä olin myös vihanen ja pelkäsin ihan hemmetisti meidän puolesta, mutta oikeasti me Laurin kanssa ajateltiin, että tähän löydetään vielä parannus. Me lähdettiin mukaan kaikkiin hoitoihin, mitä tarjottiin. Ei ollut enää mitään menetettävää. Lauri oli mukana lääkekokeilussa ja se uusi lääke hävitti syöpäsolut kokonaan. Ja Lauri täytti silloin 50 vuotta ja me pidettiin juhlat. Ajateltiin, että ne on elämänjuhlat. Me oli bändit soittamassa ja kaikki meidän ystävät, kaikki juhli sitä ihmeparantumista. Siitä ei mennyt sitten montaa kuukautta, kun se syöpä lähti uudestaan leviämään. Tilanne meni todella nopeasti siihen, että Lauri oli sairaalassa. Ja mun oli ihan hirvittävän vaikea hyväksyä sitä ja kielsin lääkäreitä puhumasta Laurille saattohoidosta. Mä olin joka päivä hänen luonaan. Käytin iltaisin suihkussa, koska tiesin, että hänelle on tärkeää olla puhdas. Muistan, kun katsoin häntä, miten semmoisesta isosta ja lihaksikkaasta miehestä oli tullut yhtäkkiä luuranko. Siinä ei ollut jäljellä enää yhtään mitään. Ja kun Lauri oli nukahtanut, mä istuin yksin käytävällä ja itkin. Viimeisen kuukauden mä olin sairaalassa yötä päivää. Suurin rakkaus mulla keskittyy näihin vuosiin. Se rakkaushan meillä oli ollut aina, mutta se korostui näinä vaikeina hetkinä. Kuinka paljon joku ihminen voi merkitä sulle niin, että sä oot valmis viemään itsesi äärirajoille? Ja meidän pojalla on mielikuva niistä ajoista, että meillä on ollut kuitenkin hyvä olla. Ja kotona on ollut ne hyvät hetket, kun iltasi istutaan kolmistaan ja jutellaan ja poika makaa isänsä vatsan päällä. Rakkaus oli se voimavara, minkä turvin on selvinnyt asioista suht järkipäässä. Lauren kuolemasta on nyt 9 vuotta. Me ehdittiin olla yhdessä 18 vuotta. Moni ajattelee, että mä en ole ikinä selvinnyt siitä. Mä puhun vieläkin aika paljon näistä asioista. Mä en seurustele, enkä tiedä pystynkö ikinä antamaan kenellekään miehelle rakkautta. Mun sydän on jo niin täynnä, ettei sinne ehkä enää mahdu. Silti mä näen tulevaisuuden positiivisena ja mulla on hyvä olla.
Tää Riikan ja Laurin tarina, tää on tosi koskettava ja kaunis, alkaa jotenkin siitä toivon ja rakkauden voimasta ja jatkuen sitten menetykseen ja sen jälkeisiin pohdintoihin. Mua ainakin tämä liikuttaa tosi syvästi, niin minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herätti?
No tosi synkkä, ikävä, mutta samalla kaunis. Mm. Että aika realistinen siinä mielessä, että näinhän monelle käy, että se tauti vie ja monen se vie vähän turhan aikaisin. Niin kuin tässä tapauksessa 50 ja risat ei ole vielä tässä omaa ikääni peilaten, niin ei se ole vielä semmoinen ikä, että olisi riittävästi saanut elää. Niin se on ihan hirveätä, kun kuolee ennenaikaisesti. Mutta sitten se on myös sitä, mitä tapahtuu. Se on niin kuin realismia, se on elämää. Me tiedetään se, että näin saattaa jollekin tai näin monelle käy. Hmm. Että kyllähän siellä on se taustalla ja mutta tuossahan kävi just niin kuin veikattiin, että se rakkaus syvenee ja se niin kuin perhe tiivistyy. Koska mitä muutakaan siinä voisi sitten tehdä? Jättää oman onnensa nojaan. Tai niin kuin ne tunteethan tulee silloinhan siinä niin kuin vasta ollaan niin kuin yhtä.
Niin ja jotenkin se Riikan rakkaus Lauria kohtaan, niin sehän oli myös se voima, joka piti hänet järjessään ja joka sai hänet jaksamaan. Niin miten ajattelet, kuinka suuri rooli rakkaudella on silloin, kun kaikki muu ympäriltä ikään kuin hajoaa ja romahtaa?
No onhan se suurempi voima, että meillä on ihmisillä on kavereita, tuttuja, sitten on ystäviä ja sitten on ne rakkaat. Niin kyllähän ne rakkaat on yleensä ne tärkeimmät ja niistä pidetään niin kuin kaikista kovimpaa kiinni. Et silloin, kun se kaikista lähin saa tämmöisen diagnoosin, niin kyllä se sitten vaan syvenee ja sehän syvenee sitten tosi rajusti.
Tässä oli kaunista myös se, että Riikan pojalla oli kaikesta huolimatta kauniit muistot sieltä lapsuudesta ja jotenkin se, että rakkaus on siellä niissä arjen pienissä hetkissä, joita ei välttämättä edes huomaa tai osaa arvostaa silloin siinä hetkessä, mutta jotka sitten myöhemmin jää elämään, niin onko sulle helppoa pysähtyä näkemään se oman arjen arvokkuus?
Kyllä mä sitä monesti mietin ja ehkä se tulee siitä, että pyrkii niiden lasten ja perheen kanssa tekemään jatkuvasti kivoja juttuja, jotta sitten joskus, kun tilastollisesti vanhemmista aika ensimmäisenä jättää, niin että niille lapsille, jotka jää sitten elämään, niin että heille jää sitten muistoja ja että ne on saanut viettää tärkeitä ja hyvää aikaa niiden vanhempien kanssa. Että kyllä mä siihen pyrin ja sitten tietysti nykypäivän vitsaus älylaitteemme tekee sen, että monesti senkin hylkää siinä hetkenä, että nyt tehdään, touhutaan lasten kanssa eikä katella jotain omia huuhaa juttuja.
Tarvitseeko sun mielestä rakkaan ihmisen menettämisestä edes jotenkin toipua kokonaan vai saako sitä surua vaalia ja kantaa mukanaan?
Kai sitä nyt surua saa kantaa niin pitkään kuin se siltä itsestään tuntuu. Mutta se ei myöskään musta poissulje sitä, etteikö voisi elämää jatkaa sitten eteenpäin. On tuossa tuttavapiirissä ihmisiä, joilta on puoliso ennenaikaisesti lähtenyt kuoleman kielissä, niin kyllähän niillä sitten elämä voi jatkua. Musta siinä ei ole mitään pahaa esimerkiksi, että aloittaa uuden parisuhteen, jos se siltä tuntuu. Se ei musta ole pois niin kuin sen siitä aikaisemmasta millään tavalla.
Laurin menettäminen, se on niin kuin Riikan elämässä selvästi, se on niin suuri suru, että sille ei voi oikein piirtää kultareunuksia, mutta hän on kuitenkin löytänyt sellaisen tavan katsoa luottavaisesti ja aika positiivisestikin tulevaa. Niin miten ajattelet, miten rakkaus voi muuttaa ihmistä?
Ehkä se syventää sitä ajatusmaailmaa ja ehkä se niin kuin pistää ylipäätänsä pohtimaan juttuja. Et jos ei olisi rakkautta, jos on ihminen, joka ei ole rakastunut kehenkään tai sillä ei ole rakkautta, niin ei kai se silloin myöskään ajattele, miltä tuntuisi menettää rakas ihminen, jos sitä ei siis ole. Ja sitten kun se on, niin voisin kuvitella, että sitä sitten ainakin kelailee, että mitä sitten, jos toi toinen lähtee. Ja sitten kai siinä rakkauden aikana kuitenkin jotenkin elämä tuntuu vähän syvällisemmältä. Mä jotenkin uskon siihen, että ehkä meidät kaikki on luotu sellaisiksi, että me tarvitaan rakkautta ja hellyyttä ja läheisyyttä. Kai ihminen semmoinen on.
Mitä elämä on opettanut sulle rakkaudesta?
No sitä, että se rakkauden eteen pitää tehdä hommia ja siihen pitää voida luottaa. Että jos toinen ihminen sanoo toiselle, että se rakastaa sitä, niin musta se tunne ei ole semmoinen, mikä voi lähteä ihan tosta noin vaan sit myöskään pois. Että sit jos se lähtee pois, niin sit ei ehkä ole ollut kysymys nyt ihan välttämättä rakkaudesta, vaan jonkunnäköisestä kiintymyksestä. Et musta se rakkaus on ehkä se kaikista syvin muoto tavallaan tämmöiselle kiintymykselle ja tarpeelle olla jonkun toisen kanssa. On se sitten isoisä, lapsi, vaimo, aviomies, kuka tahansa siinä nyt sitten rakkauden kohteena onkaan. Että se, näin mä sen näen.
Se on hyvin nähty. Kiitos Peltsi, että tulit vieraaksi ja jaoit aikaa ja ajatuksia rakkaudesta.
No aina pitää rakkaudelle antaa aikaa.
Lisää sarja Areenassa sun suosikiksesi ja paina kellon kuvaa, niin saat ilmoituksen aina uudesta jaksosta.